Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutët vijues do të jenë Maher Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Nisë zbatimi marveshjes, Kosova dhe Serbia mbulojnë simbolet shtetërore në targat e automjeteve. Mbulimi i simboleve shtetërore legalizon autoritetin e Serbisë në Kosovë, thot opozita në Prishtinë. Nga të tjera zhvillime, autoritetet holandeze vazhdojnë të përdorin emrin e ish Jugoslavisë në dokumentet e shteteve që u krijuan pas shpërbërjes së saj. Letrat e Pandorës ekspozojnë pasurinë e udhëheqësve botror, disa zyrtarë të Ballkanit po ashtu të implikuan. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marveshja arritur në Bruxelles më 30 shtator ka filluar të zbatohet në pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Shoferët e të dyja shteteve obligohen të vendosin letra ngjitse në targat e automjeteve që kalojnë në territorin e njëra tjetrës. Me këto letra ngjitse, shoferët mbulojnë simbolet e shteteve të tyre. Taulan Qenaj raporton për më shumë hollësi.
Sulejman Prelevi që është ndër personat e parë që ka kaluar kufirin në mes të Kosovës dhe Serbisë në Jarin, pas arritjes së marrëveshjes për vendosin e letrave ngjitse në targat e veturave. Policia e Kosovës u kujdes që secilit vozitës që hyn në Kosovë t'i ofrojë materialin për t'i mbuluar simbolet e Republikës së Serbisë. Sulejman Prelevic tha për Radion Evropa e Lirë se procesi merr pak kohë, por është shumë më lehtë sesa largimi i targave dhe vendosja e atyre të përkohshme.
Bole ovo imat nego one probne tablice. Muka e bilo ko probnih tablica imali smo znači problema.
Më mirë kështu sesa me targa provuese. Me targa provuese ishte zërë, kemi pasur probleme, edhe për mes kufirit, edhe me dokumente. Në është dashur të bëjnë fatura tjera këtu në Kosovë dhe fatura tjera në Serbi. Ishte një problem më i madh e tash është më mirë, kështu është më letë.
Njëtë si shoferët serb edhe Blerim Brahimaj i vendosi letrat ngjitse në veturën e ti.
Ja. Po ata pun dhe i në ashtë tu, shkova hina për 5 minuta, po shkova në komë se shumë gushëm është. Në rregull, 2-3 minuta mi dhanë qitu, ku gjos pagova.
Por Igor Virjevic mendon se vendosja letrave ngjitse është maltretim.
Ne çekojmë nisht.
Nuk pres asgjë. Mund të vendosin çka të duan, të ngjitin çka të duan. Kosova do të jetë gjithmonë pjesë e Serbisë. Letra ngjitse është e imponueshme, sepse është obligative dhe krejt që bëhet ashtu nuk është mirë dhe me siguri nuk do të zgjat shumë.
Pak metra larg vendkalimit kufitar të Jarinjës vazhdon të jetë vendosur kfori. Aty është shtuar edhe prezenca e policisë së Kosovës. Në vendin ku për 13 ditë qëndronin dhjetra serb lokal që kishin bllokuar rrugën, nuk ka mbetur më asgjë, përveç mbeturinave që ata lan pas. Përgjatë rrugëve të qyteteve veriore Leposavić dhe Zveçan ka dhjetra vetura të cilat nuk i kanë të mbuluara simbolet shtetërore të Serbisë. Bazuar në marrëveshjen arritur në mes të delegacioneve për bisedime në mes të Kosovës dhe Serbisë, simbolet shtetërore në targat e Serbisë u mbuluan edhe në pika tjera kufitare. Në Merdar kanë qenë të shumtë kamionet me targa të Serbisë që hynë në Kosovë. Në pikën kufitare në Merdar kanë qenë të shumtë kamionet me targa të Serbisë që hynin në Kosovë. Branko Todorović ka ardhur nga Subotica në Kosovë. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se nuk e kupton pse duhet të kaloj këtë procedurë.
Ma ja sam prej put ovde sada, znači kad do sada nisam ulazio.
Un jam për herë të parë këtu. Kur më herët s'kam qenë në Kosovë dhe tash më kanë shpjeguar çka duhet të bëj dhe atë e bëj. Nuk e di pse kjo. Pse po maltretohen njëra dhe tjetra palë, nuk e kuptoj situatën. Por çka të bëjmë, siç po na thuhet, ashtu të veprojmë.
Edhe Jelena Živić dhe Miloš Čelić që mbuluan targat e tyre me letra ngjitse, thonë se janë të detyruar të respektojnë marrëveshjen.
Teshko jeste, ali kako kažu, tako radimo.
Është e vështirë, por veprojmë ashtu siç po na thuhet.
Nije, teshko, sve normalno. Zakoni takav kakav i mi radimo po zakonu.
Nuk është vështirë, krejt është në rregull. Ligji është siç është. Ne po veprojmë si pas ligjit, po i ngjitim stikersat për të vozitur në Kosovë pa probleme.
Njëjtë si shoferët serbe dhe ata nga Kosova që kaluan kufirin, u detyruan që të mbulojnë simbolet e Kosovës. Marveshja për targat është nënshkruar javën e kaluar në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Më 27 orë, qeveria Kosovës vendosi masën e reciprocitetit për targat me Serbinë, mas kjo që u pasua me bllokim të rrugëve në veri. Për 10 vjet me radhë, vetëm shoferët e Kosovës detyroheshin që të largonin targat ose të mbulonin tërsisht kur hynin në territorin e Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Merdarja, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Mbulimi i simboleve shtetërore në targat e makinave legalizon autoritetin e Serbisë në Kosovë, thonë deputet të partive opozitare në kuvendin e Kosovës. Në një seans parlamentare të mbajtur sot, shefat e grupeve parlamentare të partive opozitare kundërshtuan fuqishëm marrëveshjen midis Kosovës dhe Serbisë për targat. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Partitë opozitare kanë kritikuar marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e targave, duke e quajtur një marrëveshje të dëmshme. Ata thanë se me këtë marrëveshje qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti, po e njeh legitimitetin e institucioneve të Serbisë në territorin e Kosovës. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje më 30 shtator, e cila ndali tensionet 13 ditëshe në dy pikat kufitare në veri të Kosovës, Jarinj e Bërnjak. Të hënën me 4 tetor ka filluar vendosja letrave ngjitse mbi simbolet shtetërore në targat e automjetëve që kalojnë në territorin e Kosovës dhe Serbisë. Ngasësit e automjetëve po pajisën me këto letra ngjitse gjatë kalimit të kufirit. Kjo pikë marrëveshjes është kundërshtuar nga partitë opozitare në Kosovë në seancën e kuvendit të Kosovës që po zhvillohet të hënën. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelar Tahiri, tha se qeveria e Kosovës bëri një marrëveshje të dëmshme, marrëveshje kjo e cila sipas tij legalizoi targat me akronimet e qyteteve të Kosovës, siç janë KM, PZ dhe PR, që lëshohen nga Ministria e Brendshme e Serbisë.
Ky është dëmi më i madh që i keni bërë Republikës Kosovës. Për dy dekada nuk ka pas marrëveshje më dëmshme se sa kjo që sot e kemi. Dhe a di çka ka ndryshuar? Pejt kalumës. Është edhe një stikers, pra këtu Vuçiçi në Serbi i merr 5 euro, edhe Albini bashkë me ministrat e vet transportit i merr 5 euro që ngjesin stikersat ty në veturave.
Tahiri ka kërkuar nga qeveria Kurti që të ndal atë që ai cilsoi si hov të dëmshëm, që tha se është duke vazhduar dhe që sipas tij është duke dëmtuar subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Arben Gashi, tha se qeveria e Kosovës me marrëveshjen e arritur në Bruksel ka legalizuar autoritetin e Serbisë në territorin e Kosovës. Ai tha se këto targa që lëshohen nga autoritetet serbe njihen si targa të Serbisë për territorin e Kosovës.
Pse duhet qeveria e Kosovës të bëjë marrëveshje për të tërhequr nga pjesë territorit vet? Është një pyetje legjitime. Dhe problemi më madhor që lind këtu është cila është strategjia e qeverisë së Kosovës në raport me Serbinë. Përderisa qeveria paraprake ka pas një plan të strategjisë, cilën ka qenë orientimi strategjik se me Serbinë nuk do të merremi vesh asgjën, nëse nuk merremi vesh për çdo gjë, dhe kjo për çdo gjë ka vetëm një qëllim, njohjen e pavarësisë së Republikës së Kosovës.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, i cili një herësh është edhe shefi i delegacionit të Kosovës në dialogun me Serbinë, i ka quajtur të pavërteta dhe tendencioze deklaratat e shefave të grupeve parlamentare të dy partive opozitare PDK dhe LDK.
Diskutanti por po ashtu tha se për dy dekada Serbia ka lëshuar targa ilegale dhe nuk janë pranuar kur nga Kosova. Kjo është gjysmë e vërtetë është se po për dy dekada kanë lëshuar targa ilegale, por e pavërtetë është se nuk janë pranuar nga Kosova. Ato janë pranuar dhe janë toleruar, dhe janë lejuar dhe të janë parkuar edhe para ndërtesës së qeverisë.
Më 27 orë, qeveria e Kosovës vendosi masën e reciprocitetit për targat e Serbisë, e cila obligon të gjithë shoferët e automjeteve me targat të Serbisë t'i heqin ato dhe t'i zavendosonin me targat të përkohshme prej letre. Kjo nxiti pakënaqësinë e serbëve lokal në veri të Kosovës, të cilët nga 27 orë deri më 2 tetor bllokuan rrugët që çonin në pikalimet kufitare në Jarinj dhe Bërnjak. Por me marrëveshjen për uljen e tensioneve përveç letrave ngjitse që mbulojnë simbolet shtetërore në targat e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të marrëveshjes arritur në Bruksel, palët u pajtuan që të hiqen barikadat e vendosura në Jarinj dhe Bërnjak, si dhe të tërhiqen njësi speciale të policisë së Kosovës. Në këto dy pikalime për 2 javë do të qëndrojnë pjesëtarët e misionit të KFOR-it. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndryshojmë temën e informacionit. Ndonë se shteti Jugoslavis ka kohë që nuk ekziston, autoritetet e Holandës vazhdojnë të paraqesin këtë emër në dokumentet e qytetarëve që janë shtetas të vendeve që janë krijuar pas shpërbërjes së Jugoslavis. Donika Elshani është shembull i një praktike të tillë. Ndonë se ajo është shtetas e Kosovës, autoritetet kanë vendosur që në diplomën e saj të vendosin vendlindjen Jugoslavi. Pasi si pas tyre, koha lindjes e përcakton vendin e lindjes. Holsit në e sjell Krenare Cubole.
Donika Elshani në të 20-at e saj ka përfunduar studimet master për menaxhim të krizave dhe sigurisë në Universitetin Leiden në Holandë. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, ajo i ka nisur dhe i ka përfunduar studimet në versionin online nga Prishtina, pa u takuar asnjëherë me kolegët dhe profesorët e saj. Ndërkohë që ka nisur përgatitjet për shkuar në Hagë për ceremoninë e diplomimit, një email që ka marrë nga fakulteti i ka nxjerrë një angazhim të ri. Në të, Elshani i është thënë se vendi i lindjes që do t'i paraqitet në diplom, nuk do t'jetë Prizren Kosova, por Prizren Republika Federale e Jugoslavis. Fillimisht kjo gjë asaj i është dukur e çuditshme, pasi kur ka përfunduar studimet në nivelin bachelor, po ashtu në Holandë, ndonse në një tjetër universitet, vendlindja nuk i ka figuruar në diplom dhe rrjedhimisht nuk është përballur me diçka të tillë. E habitur nga njoftimi i universitetit, ajo më pas i është drejtuar komunës së Amsterdamit për të ndryshuar vendlindjen nga Jugoslavi në Kosov.
Vendosa me mor certifikatën e lindjes, edhe këto dokumente krejt i kom dërgu me post në qatë reportin, në qatë departamentin e komunës Amsterdamit që merët me korektimin e informatave të njëzve që në të regjistrumatë. Ta shti përsoj për këtë procedurës, ata në informun që mena 4 jave marë të regjigje prej sisi departamentit komunës që njëre të korrigjime, edhe qaj për i vjen me qene epilogu, që atër e kurata ma japin përgjigjen.
Ylka Geci, konsule në ambasadën e Kosovës në Hagë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se jo vetëm për studentët, por edhe për të gjithë qytetarët e ish Jugoslavisë që jetojnë në Holandë, vlen vendimi njëjtë.
Prej 2008, së tutje, gjithë dokument që lëshohet prej shtetet holandes, është të shkru në shamë Prizren Kosovë. Të këta prej 2008 se njohen. Për para ka qenë ish Jugoslavi, edhe jemi mundu edhe na kemi pas takimet vazhdushme me komunat, edhe kemi lipsis qarim se qka. Zakonisht, problemi maj madh ka qenë për bonka ose në për spitali, ose pëse është e cikë në ish Jugoslavia.
Komuna e Amsterdamit ka treguar për Radio Evropa e Lirë se momenti i lindjes e përcakton shtetin e lindjes. Marlo Bun, nga zyra për media në këto komun, ka thënë një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë se ky rregull vlen edhe nëse emri i shtetit ndryshon më vonë.
Kjo gjë nuk vlen vetëm për ish Jugoslavin, por edhe për shtetet si Bashkimi Sovjetik, zona kufitare mes Polonisë dhe Gjermanisë dhe ish kolonit holandeze.
E pyetur nëse mund të ndryshoj kjo e dhënë nëse bëhet kërkesë personalisht, përgjigja ka qenë negative.
Kjo nuk mund të ndryshohet. Një person lind në shtetin që është krijuar në datën e lindjes. Prandaj sistemet e çështjeve civile gjithashtu funksionojnë duke u bazuar në datën e nisjes së një shteti dhe datën e ekzekutimit. Kjo gjë e bën teknikisht të pamundshme që të barte data e krijimit të një shteti që nuk ka ekzistuar në datën e lindjes së një personi.
Por vende e tjera të Bashkimit Evropian, shembull Suedia, mundsojnë ndryshimet. Agjencia e taksave në Suedi që merret me çështje të ngjashme të regjistrimit të dhënave përmend në faqen e saj zyrtare se për hir të parimit, vendi i lindjes duhet të regjistrohet siç është quajtur në vendin e lindjes së personit, edhe nëse emri i shtetit ka ndryshuar më vonë për shkak të arsyeve administrative, politike, lingvistike apo arsye të tjera.
E njëjta gjë vlen edhe nëse shteti më nuk ekziston, shembull Gjermania Lindore apo Jugoslavia.
Megjithatë, kjo agjenci ka thënë se i merr parasysh kërkesat kur për një person është e rëndësishme që të jetë i regjistruar me emrin e ri të një shteti.
Shembull, një person i lindur më 1963 në Kiev, Bashkimi Sovjetik, me kërkesën e tij mund të regjistrojë vendin e lindjes si Kiev, Ukrainë.
Në mars të këtij viti, komuniteti suedezo-shqiptar në Facebook ka publikuar një njoftim që flet pikrisht për këtë çështje. Sipas njoftimit, personat që kanë lindur në Kosovë dhe kanë emrin e Jugosllavisë në dokumente, tani mund ta ndryshojnë këtë gjë. Donika Elshani, e cila ka vendosur të kontribuojë në Kosovë pas përfundimit të studimeve në Holand, e konsideron kapitull të ri kthimin në vendlindje dhe sigurimin e një vendi të punës. Megjithatë, punën e emrit të vendlindjes në diplom thotë se nuk do ta lë pas krave.
Jam të mendu me mos me undal këto, se thjesht më duket shumë absurde që une me marë një dokument, një diplom, edhe me figuru aty një shtet, një entitet, të rinë nuk ekziston që gati 2-3 dekada.
Ka deklaruar me stjera, shajo.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Derisa Maqedonia e Veriut përgatitet për mbajtjen e zgjedhjeve lokale më 1 tetor, qytetarët e këtij vendi kanë kërkesa konkrete për kryetarët e ardhshëm të komunave. Disa të anketuar thonë se duan asfaltim rrugësh dhe kanalizim. Kandidatet në anën tjetër premtojnë lagje elitare, turizëm brenda katërsinëve, transport urban pa pagesë të tjera. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut anketuar nga Evropa e Lirë kanë kërkesa konkrete nga kryetarët e ardhshëm të komunave, siç thon plotësimi i kushteve elementare për një jetë me dinjitet në komunat ku jetojnë, e që kryesisht kanë të bëjnë me përmirësimin e infrastrukturës. Ndërkohë që kandidatët për kryetar komune dhe në këtë fushat ofrojnë projekte grandioze si lagje elitare, turizëm brenda katër stinëve, transport urban pa pagesë e tjerë. Safet Aydini nga komuna e Saraj të Shkupit thotë se uji i pishëm dhe asfaltimi i rrugëve në këtë komunë mbetet parësore.
Në udhët, kanalizimi që kanë bërë, jo a këtë gropa, këtë keshë, në udhët nuk bërë. Me jetër ma ta shofru, katastrofe imi. Skemi ka që janë bëmë, e kemi ngrujt dorë të tërma.
Nga nga tjetër, Sasho Nikolovski thotë se Shkupi dikur ishte qyteti bukur me shumë hapsirat e gjelbruara, por tani gjithë shka shëndruar në beton, duke paksuar shtigjet për komësorat. Nikolovski thotë se nga kryetari i ardhshëm i qytetit të Shkupit pret që të angazhohet për trotuaret e lira pasi nuk mund të lëviz me karrocën e tij.
Po mendosa të shobido shto, tema e kodën e zënë dhe me kaçet të sipasar.
Kalimtarët e rastit duhet që të më ndihmojnë për të më mbajnë për të zbritur në rrugë sepse trotuaret janë të zëna. Nuk dua të jem i varur nga fëmia, dua vetë ta bëj pazarin e ditës, por pasi mungojnë trotuaret, si dhe ka shumë bariera, më mbetet shumë e kufizuar lëviz. Thot Nikolovski. Ndërkohë që gjatë javës së parë të fushatës zgjedhore, kandidatët për kryetar komune kanë premtuar projekte grandioze, siç janë parkingjet e ndryshme, rrjete e gazifikimi, lagje elitare, pishina e tjerë. Në këtë drejtim Sefer Selimi nga organizata juqeveritare Demokraci Lab, e cila ka monitoruar punën e pushtetit vendor për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjërsa debatet nuk orientohen në drejtim të analizimit të qëndrueshmërisë dhe kapaciteteve me të cilat disponojnë komunat për të realizuar projektet e këtilla, ato do të jenë pjesë përbërëse e fushatës zgjedhore.
Duhet gjithsesi një pesh edhe rol të më të madh duhet ketë edhe pjesa akademike e shoqërisë, cila duhet merret edhe me këtë pjesë të analizimit të projekteve dhe zbatueshmërisë së tyre. Pra, gjithsesi këtu duhet të kryeshen më tepër edhe profesorët universitarë dhe pjesa tjetër e shoqërisë.
Nga ana tjetër, Peta Arsovski, i cili merret me matjen e opinionit publik për Radion Evropa e Lirë, thotë se partitë politike bëjnë anketa të brendshme në bazë të cilave hartojnë programin zgjedhor dhe kërkesat e qytetarëve vendosen në programin zgjedhor. Por gjatë fushatës këto projekte zgjerohen për të dukur sa më grandioze para syve të qytetarëve, por edhe për të konkuruar para oponentëve politik.
Та лицитација за борбата на за власт повеќе нема да престане се додека граѓаните не почнат да ги казнуваат.
Луфта пор пуштет ме проекти што нука арин те реализоат, нук до те ндерпритет дериса чудетарот нук до ти денојн кта политикан на згедија ме воте не тура. Пране се чудетарот до те корконин брдесинга куретари тура, а и до те детурохат и ед ми кујдес шаме премтимет. Thot Arsovski. Tashmë është java e dytë e fushatës së kandidatëve për kryetar komune. Zgjedhjet vendore në Maqedoninë e Veriut janë caktuar më 17 tetor, ndërkohë që fushata zgjedhore zgjat deri më 15 tetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pasuri dhe marrëveshjet e fshehta financiare të udhëheqësve botror, politikanëve dhe miliarderëve janë zbuluar në disa dokumente konfidenciale që kanë rrjedhur në publik. Dokumentet që janë emëruar si letrat e Pandorës implikojnë edhe zyrtarë nga vendet e Ballkanit. Holësit në kronikën në vazhdim. Një rrjedhje masive dokumentesh zbuloi se 10 udhëheqës të mëparshëm dhe të tanishëm botror plus qindra të tjerë kanë përdorur kompania shtëvendëve të tyre për të fshehur pasurinë. Gjetjet janë pjesë e një hetimi të kryer nga konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve hulumtues. Ato ekspozojnë marrëveshje të ndryshme financiare të rreth 35 udhëheqësve aktual dhe të mëparshëm, si dhe të më shumë se 300 zyrtarëve, përfshirë mbretin e Jordanisë, presidentin e Rusisë, Ukrainës, Azerbajxhanit, Malit të Zi dhe kryeministrin e Republikës Çeke. Dokumentet e mbruara si letrat e Pandorës e lidhin presidentin rus Vladimir Putin me asetet sekrete në Monako. Ndërsa për kryeministrin Çek Andrej Babish thonë se nuk ka deklaruar një kompani investimesh jashtë vendit, të cilën e ka përdorur për të blerë dy vila në vlerë prej 16 milion dollarësh në jug të Francës. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky, sipas letrave të Pandorës, i ka transferuar aksionet e tij në një kompani sekrete jashtë vendit, pa kohë para se t'i fitonte zgjedhjet e vitit 2019. Një zëdhënës i Zelenskyt nuk ka pranuar të komentoj për gjetjet. Dokumentet gjithashtu tregojnë se Zelensky dhe rrethi i tij i ngushtë janë përfitues të një rrjeti të kompanive jashtë vendit, përfshirë disa që zotrojnë prona të shtrenjta në Londër. Dokumentet e tjera zbulojnë se si familja presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev ka bler fshehura zi prona në Londër në vlerë prej 700 milion dollarësh duke përdorur kompania shtëvendit. Administrata Alijevit nuk u është përgjigjur kërkesave për komente e asantarët e familjes së tij. Sipas letrave të Pandorës, mbreti i Jordanisë Abdullah ka bler fshehura zi prona në Mbretërinë e Bashkuar dhe në SBA me vlerë mbi 100 milion dollarë. Por avokatet e mbretit kanë thënë se të gjitha pronat janë blerë me pasurinë e tij personale, të cilën ai përdor për të financuar edhe projekte për qytetarët e Jordanisë. Qendra hulumtuese malazese Mans, e cila ka marrë pjesë në hulumtimet për letrat e Pandorës, ka thënë se presidenti Malit të Zi Milo Djukanovic dhe djali i tij Blazho kanë nënshkruar marrëveshje të fshehta për menaxhimin e pasurisë në vitin 2012, duke u fshehur pas një rrjeti kompanish nga Mbretëria e Bashkuar, Zvicra, Ishujt e Virgjër Britanik, Panamaja dhe Gibraltari. Kabineti i Djukanovicit ka thënë se publikimi i qendrës Mans është një tjetër përpjekje për të diskredituar presidentin e Malit të Zi dhe familjen e tij. Në reagim thuhet se Djukanovic ka dhënë sqarime për aktivitetet e vitit 2012 dhe se pretendimet e organizatës Mans janë të pavërteta. Në Serbi, organizata Krik, e cila po ashtu ka marrë pjesë në hetimet për letrat e Pandorës, ka zbuluar se ministri i financave i Serbisë, Siniša Mali, është pronar i 24 apartamenteve luksoze në Bregdetin Bullgar. Si pronar i dy kompanive nga Ishujt e Virgjër Britanik, Mali ka blerë 23 apartamente, ndërsa një tjetër e ka blerë në emrin e tij, thuhet në dokumente. Mali nuk i është përgjigjur thirrjes nga Krik për intervistë, ndërsa më herët ka mohuar se ka 24 apartamente në Bullgari. Konsorciumi ndërkombëtar i gazetarëve hulumtues ka siguruar 11.9 milion dosje konfidenciale nga 14 firma në të gjithë botën që kanë krijuar kompani jo aktive për klientët. Kompanitë e tilla përdoren kryesisht për manovra financiare. Në hulumtimin që cilësohet si më i madhi në historinë e gazetarisë, kanë marrë pjesë mbi 600 gazetarë nga 150 media. Publikimi i letrave të Pandorës vjen 5 vjet pas publikimit të letrave të ngjashme të Panamas.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një viktim dhe 7 raste të reja me koronavirus u konfirmuan sot në Kosovë. Raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 1515 mostrave bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Sipas raportit ditor, në 24 orët të fundit janë shëruar 199 pacientë, ndërsa raste aktive mbeten 2044. Kostoja e lartë për ndërtimin e infrastrukturës së gazit dhe një termocentrali me gaz, si dhe shtrëngtimi i energjisë elektrike janë vetëm disa nga arsyet që Ministria e Ekonomisë së Kosovës, Artan Rizvanulli, i ka dhënë për mos vazhdimin e projektit të gazsjellësit. Javën e kaluar, qeveria e Kosovës ka marrë vendim për ndërprerjen e projektit për ndërtimin e infrastrukturës së gazit, i cili do të financohej nga korporata e sfidave të mijëvjeçarit e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Në një seancë të Kuvendit të Kosovës sot, Rizvanulli tha se edhe investitorët potencial, të cilët janë intervistuar, nuk kanë shprehur interesim për investime, ndërsa disa të tjerë sipas saj kanë vënë kushte të pafavorshme. Një lokal në qendër të Prishtinës u përfshi sot nga flakët. Lokali që u doq gjendet mbi platonën e hotelit Grand, përkatësisht ndërmjet objektit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës dhe Bankës Qendrore të Kosovës. Policia e Kosovës konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se në orën 13 ka pranuar informat për një zjarr në një lokal në rrugën Luan Haradinaj. Rreth orës 13:30 zjarri është lokalizuar. Nuk raportohet për ndonjë person të lënduar, tha policia. Janë shkaktuar vetëm dëme materiale, tha po ashtu policia Kosovës, duke shtuar se tashmë janë duke punuar për të zbardhur rrethanat e kësaj ngjarjeje. Shefi ekzekutiv i firmës bioteknologjike gjermane BioNTech, e cila ka krijuar vaksinën e parë kundër koronavirusit së bashku me kompaninë farmaceutike amerikane Pfizer, tha se deri kahmesi viti 2022 mund të duhet një formulë e re për mbrojtje kundër mutacioneve të ardhshme të virusit. Ugur Sahin tha për gazetën Financial Times se me kalimin e kohës mutacionet në virus e zvoglojnë përgjigjen imune të trupit. Këtë vit nuk është e nevojshme vaksina e re, por nga mesi vitit të ardhshëm mund të jetë një situatë tjetër, tha Sahin. Sahin tha se varianti Delta i koronavirusit, aktualisht dominues në pjesën më të madhe të botës, është më ngjitës, por jo thelbësisht i ndryshëm për t'i bërë vaksinat aktuale jo efektive. Por shtoi ai, derisa virusi vazhdon të psojë mutacione, ai mund të dobësojë efektivitetin e vaksinave. Ky virus do të qëndrojë dhe do të përshtatet tutje, tha Sahin. Parlamenti i Japonis miratoi Fumio Kishido në postin e kryeministrit të këtij vendi. Javën e kaluar Kishida u zgjodh udhëheqës i partisë në pushtet Liberal Demokrate, gjë që i hapi rrugë për të bërë kryeministër. Kishida pason Yoshihide Sugën, i cili dha udhëheqje pas vetëm një viti në detyrë. Në zgjedhjet e vitit të kaluar, Kishida u mposht nga Suga. Kryeministri i ri pritet të përballet me një sër çështjesh të vështira. Përfshirë me kombjën e ekonomisë së goditur nga pandemia e koronavirusit dhe përballjen me kërcënimet nga Korea e Veriut. Dua të përballem me sfidat me një vullnet të fortë dhe vendosmëri të fortë, tha Kishida. Korea e Veriut dhe ajo e Jugut rivendosën kanalin e komunikimit ndërkufitar. Seuli tha se dy Koreat zhvilluan telefonatën e parë që nga kushti. Me rivendosjen e linjës së komunikimit Jug-Veri, qeveria vlerëson se është siguruar një bazë për rimëkëmbjen e marrëdhënieve ndërkoreane, tha përmes një deklarate Ministria e Unifikimit të Koreas së Jugut. Korea e Veriut e mbylli linjën telefonike në gusht në shenjë kundërshtimi ndaj stërvitjeve të përbashkëta ushtarake midis Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara. Agjencia zyrtare e lajmeve Koreas së Veriut KCNA tha më herët se linja do të rihapet, por i bëri thirrje Seulit që të punojë drejt përmirësimit të lidhjeve të tendosura ndërkufitare. Dy shkencëtarë amerikanë që zbuluan se si trupi i njeriut ndjen ngrohtësinë e diellit ose përqafimin e një personi të dashur kanë fituar çmimin Nobel. David Julius dhe Ardem Patapotian do të ndajnë çmimin e këtij viti në mjeksi për zbulimet e receptorëve për temperaturën dhe prekjen njoftoi të hënën Komiteti i Nobelit. Në jetën tonë të përditshme ne i marrim këto ndjesi si të mirëqëna, por si fillojnë impulset nervore në atë mënyrë që temperatura dhe presionit të mund të perceptohen. Kësaj pyetje janë përgjigjur laureatët e këtij viti të çmimit Nobel për mjekësi, tha Komiteti i Nobelit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota në përcilni dhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.